iyo talaabooyinkii caafimaad waxay ku saleysnaa
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu kwenye habari za jioni saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu saa za Afrika Mashariki. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi. Leo ikiwa ni Jumanne tarehe 8 Septemba mwaka wa 2020 ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika kwenye eneo zima la maziwa makuu pamoja na mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibu sana.
Kwenye baadhi ya matangazo yetu hivi leo, baadhi ya wanasiasa walioenguliwa nchini Tanzania walalamika kucheleweshwa kufanya au kuanza kampeni zao wakati wakisubiri uamuzi kutoka tume ya uchaguzi, huku tume hiyo ikisemekana kuanza kutoa baadhi ya maamuzi. Hilo likisubiriwa, baadhi wanasemaje?
Wagombea wote tunatakiwa turejeshwe, twende kwa wananchi tukaeleze sera, tukaeleze ilani, tueleze maono ya wananchi kwamba tutayatekelezaje.
Na kwenye habari nyingine ni kwamba gazeti la New York Times la Marekani leo Jumanne limeripoti kuwa utawala wa Rais Trump unafikiria kuweka marufuku kwenye baadhi au bidhaa zote zinazotengenezwa kwa pamba kutoka eneo la Xinjiang nchini China.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Timu ya wanasheria wa mwanaharakati wa haki za binadamu na pia shujaa katika filamu ya Hotel Rwanda, Paul Rusesabagina, imewasilisha malalamiko kwa mwandishi maalum wa Umoja wa Mataifa juu ya mateso, wakidai kwamba Rusesabagina anakabiliwa na hatari ya kutendewa ukatili, kwani anaendelea kutengwa na mawakili, maafisa wa ubalozi na familia yake kwa zaidi ya wiki moja baada ya kuonekana kwenye vyombo vya habari akiwa amefungwa pingu nchini Rwanda. Malalamiko hayo yamewasilishwa Jumatatu na Niels Meza, inaiomba uchunguzi wa haraka ili kuhakikisha kuwa Rusesabagina, mkosoaji mkubwa wa serikali ya Rwanda, bado yupo hai baada ya kushtakiwa kwa ugaidi. Wakati huo Rais wa Rwanda Paul Kagame siku ya Jumapili alionyesha kwamba Rusesabagina huenda alidanganywa kupanda ndege kwenda katika nchi ambayo hajaishi tangu mwaka 1996. Kagame alisema katika matangazo ya kitaifa, kwa kweli ilikuwa haina makosa, akidokeza kwamba alijileta mwenyewe hata ikiwa labda hajakusudia. Gazeti la New York Times la Marekani leo Jumanne limeripoti kuwa utawala wa Trump unafikiria kuweka marufuku kwenye baadhi au bidhaa zote zinazotengenezwa kwa pamba kutoka eneo la Xinjiang nchini China, kufuatia ripoti za ajira ya kulazimishwa pamoja na ukiukwaji wa haki za binadamu. Ikiwakariri watu watatu wanaofahamu suala hili kwa karibu sana, gazeti hilo lilisema hatua ya Marekani inaweza kuchukuliwa mapema kuanzia leo Jumanne. Itafuata utafiti wa karibuni pamoja na ripoti za habari zinazoelezea namna makundi ya watu huko Xinjiang, hususan kiasi kikubwa Waislamu wa Ujir na wa Kazakh walio wachache, wanavyoandikishwa katika programu ambazo zinawaingiza katika kazi kwenye viwanda, mashamba ya pamba, viwanda vya nguo na ajira duni katika miji. Xinjiang ni chanzo kikuu cha pamba pamoja na nguo zinazotumiwa na watengenezaji maarufu wa nguo duniani. Gazeti hilo linasema marufuku hiyo inaweza kusababisha mkanyagano kwa bidhaa kuu za mavazi kutoka China. The Times linasema marufuku hiyo itatolewa na wakala wa forodha na ulinzi wa mipaka, ambayo zamani ilitoa maagizo kama hayo dhidi ya kampuni binafsi zinazoshukiwa kutumia ajira ya kulazimisha huko Xinjiang. Mashauriano na Korea Kaskazini yamekwama kwa miezi kadhaa, lakini kama yataanza tena na ni lini, Marekani na Korea Kusini wanapaswa kuhakikisha kuwa mazungumzo yanajumuisha wasiwasi juu ya ukiukaji wa haki za binadamu unaofanywa na Korea Kaskazini. Ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa mjini Seoul imesema leo Jumanne. Makundi ya wanaharakati yamelalamika kwa muda mrefu kwamba haki za binadamu hazikuzungumziwa wakati wa mazungumzo ya Korea Kaskazini mwaka 2018-2019 ambaye yalilenga kwenye kutokomeza silaha za nyuklia za Korea Kaskazini na kuimarisha mahusiano ya Pyongyang na Washington na Seoul. Masuala ya haki za binadamu hadi hivi sasa hayajakuwa sehemu ya utaratibu huu, na sauti za watu wa Jamhuri ya Watu wa Korea wakiwemo wanawake hazipo, ilieleza ripoti iliyochapishwa Jumanne na ofisi ya kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa anayehusika na haki za binadamu huko Seoul. Wapatanishi wa pande zote za Uingereza wanasema wiki hii ni wakati muhimu kwa makubaliano ya biashara baada ya Brexit kati ya Umoja wa Ulaya na Uingereza. Lakini baada ya miezi sita ya malumbano makali, hali inabainisha hakuna makubaliano yatakayofikiwa. Maafisa wa Uingereza na Ulaya wanakiri. Katika kuelekea raundi ya nane ya majadiliano rasmi ambayo ilitarajiwa kuanza Jumanne huko London, pande zote mbili zilikwama katika kuchochea mzunguko wa kulaumiana, kila mmoja akimshutumu mwenzake kwa kufanya yasiyo na nia njema katika mazungumzo ya uhusiano wa siku za usoni wa Uingereza na nchi 27 wanachama Ulaya. Kiongozi wa upinzani nchini Venezuela, Juan Guaido, amewasihi viongozi wa jeshi kuunga ususiaji wa uchaguzi wa bunge uliopangwa kufanyika Disemba 6. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Katika hotuba yake jana Jumatatu kwenye mtandao wa kijamii, Guaido amesema anathamini kila sekta ya jamii na kuyakaribisha majeshi kuungana pamoja na wapinzani kuzuia upigaji kura ujao na kuendeleza shinikizo la kimataifa kwa Rais Nicolas Maduro. Amesema timu yake iko tayari kukaa chini kwa mara nyingine tena na wale ambao wanahitaji kufanikisha kipindi cha mpito. Tangu Guaido ajitangaze ni rais wa muda mwaka jana, akimshutumu Maduro kwa wizi wa kura katika uchaguzi wa mwaka 2018, ameshindwa kupata ungaji mkono wa kutosha ndani ya nchi kumwondoa rais madarakani. Kwa kuongezea, baadhi ya viongozi maarufu wa upinzani ni pamoja na Henrique Capriles, mgombea wa urais mara mbili, wamekataa wito wa Guaido kususia uchaguzi wa Disemba. Hadi hivi sasa vikwazo vya kimataifa dhidi ya serikali ya Maduro, ikiwemo vikwazo vya Marekani kwa raia 150 wa Venezuela au watu wanaohusishwa na Venezuela, havijasaidia kumuondoa mamlakani kiongozi wa kisoshalisti.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, hapa mjini Washington DC. Spain imekuwa taifa la kwanza huko Ulaya Magharibi kuvuka idadi ya maambukizi ya COVID-19 na kufikia nusu milioni, huku idadi ya kesi kote duniani zimeongezeka hadi milioni 27.3 pamoja na vifo zaidi ya 800,000. Takwimu kutoka wizara ya afya ya Spain ilionyesha zaidi ya kesi 525,000 leo Jumanne, ikiwemo vifo zaidi ya 29,000. Ikilinganisha na Ufaransa, ina rekodi jumla ya maambukizi 367,174 na kuna vifo 30,732, wakati Uingereza ina jumla ya kesi 352,451 ikiwemo vifo 41,643, kwa mujibu wa chuo kikuu cha John Hopkins, kitengo kinachofuatilia kesi za korona. Baadhi ya wataalam wanaamini kuongezeka kwa maambukizi ya COVID-19 kunatokana na utamaduni wa kijamii nchini humo, wakati wengine wanalaumu maambukizi yanavyoongezeka hivi sasa yanatokana na ukosefu wa kufuatilia kwa kina mawasiliano ya watu walioambukizwa virusi ambavyo wamekuwa navyo na wengine, pamoja na kuondoa mapema masharti yanayolenga kuzuia kusambaa kwa korona. Waziri Mkuu wa Jamaica Andrew Holness ametangaza hatua mpya zinazolenga kudhibiti kusambaa kwa virusi vya korona kwenye taifa hilo la kisiwani. Katika hotuba ya Jumatatu akiapishwa kushika madaraka kwa muhula wa pili, Holness ametangaza amri mpya ya watu kutotoka nje usiku kuanzia saa 2 usiku hadi saa 11 alfajiri kwa saa za huko, kuanzia Septemba 8 hadi 23. Amesema Jamaika pia inapunguza idadi inayoruhusiwa ya watu katika mikusanyiko ya umma kutoka watu 20 hadi 15. Wazee wa miaka 70 na zaidi ya hapo sasa wanaruhusiwa kuondoka nyumbani mara moja tu kwa siku kwa mahitaji muhimu. Serikali itaendelea kuyaruhusu makundi ya kidini kufanya huduma za kawaida ikiwa tu watafuata itifaki. Mazishi bado hayaruhusiwi, na mazishi yanayoruhusiwa ni watu wasiozidi 15 pamoja na waombolezaji. Utawala wa Waziri Mkuu Holness pia unawataka wafanya biashara kuruhusu wafanyakazi wao kufanya kazi nyumbani ikiwa inawezekana. Maafisa wa mipaka huko Belarus wanasema Maria Kolesnikova, mwanachama anayeongoza upinzani huko Belarus, amekamatwa mapema leo kwa saa za huko wakati akijaribu kuvuka mpaka kuingia nchi jirani ya Ukraine. Maafisa wamesema Kolesnikova alikuwa akisafiri na wanachama wawili wengine wa upinzani, Anton Rodnenkov na Ivan Kratzov, ambao wote walifanikiwa kuingia Ukraine. Sababu zilizopelekea kundi hilo kuishia mpakani hazijafahamika. Jumatatu wito ulitolewa kutoka Ujerumani na Uingereza wakidai rais wa Belarus Alexander Lukashenko aeleze mahali alipo Kolesnikova baada ya ripoti kwamba alikamatwa na watu wasiojulikana huko Minsk.
Basi unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Kwenye taarifa tulioipa kipaumbele hivi leo ni kwamba wagombea wa vyama vya upinzani nchini Tanzania ambao wameenguliwa katika kinyang'anyiro cha uchaguzi mkuu ambao unatarajiwa kufanyika Oktoba 28 mwaka huu wameshinikiza Tume ya Taifa ya Uchaguzi nchini humo kushughulikia rufaa zao kwa haraka ili wasipoteze muda zaidi kufanya kampeni. Na pia tume hiyo leo imeanza mchakato wa kushughulikia rufaa za baadhi ya wagombea hao walioenguliwa na kuwarejesha baadhi yao. Basi mwandishi wetu wa Dar es Salaam George Njogopa anatupasha zaidi.
Idadi yao inataja kuwa kubwa na wengi wao ni wale waliojitosa kuwania nafasi za ubunge na udiwani katika uchaguzi wa Oktoba ambao joto lake limeendelea kupanda kwa kasi kutokana na mvutano mkali wa hoja unaoendelea kushuhudiwa katika majukwaa ya kampeni. Vyama vilivyokumbwa na kadhi hiyo wagombea wake kupigwa kalamu nyekundu na wasimamizi wa uchaguzi ni kutoka chama kikuu cha upinzani Chadema, chama cha ACT Wazalendo, chama cha NCCR Mageuzi na chama cha wananchi CUF ambacho kimezindua kampeni zake jana katika mikoa ya Kusini. Karibu wagombea wote wamefikisha malalamiko yao katika Tume ya Taifa ya Uchaguzi NEC. Kuchelewa kutolewa kwa maamuzi haya kumevifanya baadhi ya vyama hivyo pamoja na wagombea wenyewe kuingiwa na wasiwasi, hasa wakati ambako wagombea wa chama tawala CCM wakiendelea kuchanja mbuga katika majukwaa ya kampeni. Akizungumzia swala hilo la rufaa, mkurugenzi wa habari, mawasiliano ya umma na uenezi wa chama cha wananchi CUF Mohamed Ngulangwa, licha ya kuonyesha matumaini yake kwa tume hiyo, hata hivyo wanaona kwamba kuchelewa kutolewa maamuzi kwa wakati kunaweka kero juu wanasiasa wengi.
Na kampeni zikifanywa katika muda tofauti hazitoi haki sawa kwa wagombea tofauti katika uchaguzi mmoja. Kwa hiyo tume ifanye haraka kutoa matokeo haya na ifanye kazi hii kwa uadilifu mkubwa. Tunahitaji uchaguzi uwe huru na wa haki, na hili linatakiwa lijitokeze katika kila hatua za kushughulikia uchaguzi ikiwa ni pamoja na kushughulikia rufaa hizi kwa wakati.
Kumekuwa na ripoti zinazosema kwamba baadhi ya wagombea walioongolia wamekuwa kipiga hodi mara kwa mara katika ofisi za tume hiyo kwa lengo la kutaka kujua majaliwa yao. Duru za habari zinasema kiasi cha wafuasi wa upinzani 1000 leo wamefika katika ofisi ya tume hiyo. Mgombea huyu wa ubunge huko Singida Magharibi kupitia chama cha ACT Wazalendo aliyeenguliwa amelazimika kurejea jijini Dar es Salaam baada ya kushindwa kuanza kampeni zake.
Majina yangu naitwa Sufyan Juma. Wagombea wote tunatakiwa turejeshwe. Tuende kwa wananchi tukaeleze sera, tukaeleze ilani, tueleze maono ya wananchi kwamba tutayatekelezaje.
Hali kama hiyo imejitokeza pia kwa wagombea wengine ambao wanakesho wakitafakari kuhusiana na hatima zao kisiasa kutokana na kizingiti hicho walichokumbana nacho katika hatua za awali.
Naitwa Ana Asmani Dauri, ni mgombea kiti cha ubunge jimbo la Singida kwa tiketi ya ACT Wazalendo. Ninazidi kucheleweshwa kwenda kufanya kampeni zangu na kuweza kushughulikia mambo ya wananchi ili waweze kutuelewa sisi ni akina nani.
Wakati huo huo, leo jioni tume hiyo imeanza kuzitolea maamuzi rufaa hizo, na kulingana na mkurugenzi wa uchaguzi wa tume Dr. Wilson Mahera, wabunge 15 walikuwa miongulio wamerejeshwa katika kinyang'anyiro hicho, wakati wengine 15 rufaa zao zikishindwa.
Uamuzi uliofanywa na tume katika rufaa hizo unawarejesha, umewarejesha baadhi ya warufani kwenye orodha ya wagombea. Tume itaendelea kutoa matokeo baada ya usajili na uchambuzi wa rufaa hizo kuanzia leo, kesho na kuendelea. Wahusika wa rufaa hizo wameanza kujulishwa kwa barua juu ya uamuzi wa tume kuanzia leo.
Zaidi ya rufaa 557 zimewasilishwa katika ofisi ya tume hiyo. Ninayearifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Kumbuka yote pia yanapatikana kupitia www.voaswahili.com. Basi tuelekee huko mashariki mwa Kongo, katika jimbo la Kivu Kusini, ambako hali ya wasiwasi imeendelea kutanda kufuatia mapigano ya mara kwa mara kutoka kwa makundi ya wasi ambayo yameendelea kuongezeka sana katika siku za karibuni. Astel Malivika anatueleza zaidi kutoka Goma.
Mashirika ya kina mama hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yameomba kushirikishwa katika mkutano wa marais wa kanda maziwa makuu unaotarajiwa kufanyika hapa Goma hii tarehe 10 ama wiki ijayo, kujadili swala la usalama na maendeleo katika kanda nzima, hasa swala la uasi kutoka makundi ya uasi ya kila mara mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa zaidi ya miaka 25. Josephine Mali Mukono ni mkuu wa makundi ya wanawake mbalimbali Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kutoka kundi la CAFED.
Tunapenda tupate nafasi kwanza ndani ya mkutano, na tukipata nafasi tupate vile namna ya kuacha malalamiko yetu kuhusu mauaji ya katika este de la RDC. Watu wengi wanakufa, majambazi wanakuwa wengi, ni sherti tuambie na tunajua watapata suluhisho.
Kwa nini mnataka mpate nafasi ya kukutana na marais hao?
Tunapenda tupate nafasi sababu kwanza marais hao walisaini mikataba sawa ule wa resolution 325, na wanasema akina mama wataweza kukaa kwa mahali wanafanya mambo ya amani. Sherti tuwe pale sababu ni wao waliweza kusaini mkataba huu.
Ingana na sheria za Umoja wa Mataifa zinazoomba wanawake kushirikishwa katika masuala ya amani katika maziwa makuu, akisema mwanasheria Neli Lumbulumbu, mmoja wa kina mama hapa mashariki mwa Kongo.
Kuna namna gani yule mwanamke ambaye alishakuwa akimaliza kutoka ndani ya vita, wanaweza namna gani kumtumikisha naye akue mtu wa kuweza kuleta amani na kuweza kupiganisha juu ya maendeleo ya nchi?
Hata hivyo, nimezungumza naye Kambale Bakwanamaha kutoka serikali ya Kivu Kaskazini.
Ni kikao ya muhimu sana, zaidi sana sababu tukiabutir ku signature ya arete ya resolution 35, tu mwanamke atajikuta amekuwa huru zaidi, mwanamke atakutana amepatiliwa nafasi yake katika ulimwengu, sababu siku mingi mwanamke amekuwa kama anaachiliwa. Na zaidi hivi, hii mkutano itaweza kutufaulisha zaidi ikiwa wakubwa wanajimplike ndani ya mambo ya wanawake.
Wananchi mitaani nao wakiomba Uganda pamoja na Rwanda kutafuta suluhisho kuhusu uasi kutoka nchi zao wanaopatikana mashariki mwa Kongo, kama FDLR kutoka Rwanda na ADF kutoka Uganda. Lora Mugiraneza ni mwananchi wa Goma.
Kama Kagame atakubali kuzungumza na FDLR itatusaidia, na kama Museveni wa Uganda atakubali kuzungumza na wa ADF wake ili watoke Kongo itatusaidia, na hapo ndipo tutasema kama sisi wa Kongomani tumeridhika na mkutano huo.
Wanatarajiwa kukutana Goma maraisi kutoka Uganda, Rwanda, Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Angola, ambako tayari wajumbe wameanza kuwasili. Oser Malivika, Sauti Amerika, Goma.
Unasikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa mjini Washington DC. Jimbo la Ethiopia linalojitawala la Tigray limepanga kufanya uchaguzi wa bunge la jimbo hapo kesho Jumatano, hatua inayoendana kinyume na uamuzi wa waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed wa kuakhirisha zoezi hilo kutokana na janga linaloendelea la virusi vya korona. Vyombo vya usalama vimezuia wanahabari kutoripoti kuhusu hafla hiyo, huku baadhi hiyo jana Jumatatu wakidai kuzuiliwa kuingia kwenye ndege mjini Addis Ababa kuelekea Mekele jimboni Tigray kunakofanyika zoezi hilo. Taarifa zaidi anatuelezea mwenzangu Harrison Kamau.
Jimbo la Tigray ambalo wakati mmoja lilikuwa na ushawishi mkubwa kwenye siasa za Ethiopia limepoteza ushawishi huo katika utawala wa waziri mkuu Abiy Ahmed, na hivi sasa linazusha changamoto kubwa katika siasa za nchi hiyo. Mvutano mkubwa huenda unadhihirika hapo kesho iwapo jimbo hilo litaweza kuendelea na uchaguzi wa kuchagua wabunge kwa ajili ya viti 190 vya bunge la jimbo, kinyume na matakwa ya serikali kuu kuahirisha zoezi hilo kutokana na janga la virusi vya korona. Hatua hiyo inaonekana kama mojawapo ya hivi karibuni inayodhihirisha namna utawala wa jimbo hilo unajichukulia kama jimbo huru. Kiongozi wa chama cha kupigania uhuru wa Tigray, TIP, Gami Bahe, anasema kuwa hatua ya viongozi mjini Addis Ababa huenda ikapelekea ukosefu wa utawala na ghasia.
Watu wengi wanaweza kushuku utawala wa Ethiopia, na watu wengi hasa vijana wameanza kukubaliana na msimamo wetu. Wakati huu tunachoshuhudia ni uungwaji mkono mkubwa sana kuliko tulivyotarajia.
Jimbo la Tigray katika siku za karibuni limechukua hatua kali kudhibiti maambukizi ya virusi vya korona ikilinganishwa na maeneo mengine ya nchi, ambapo mara nyingi wageni wanapoingia wanalazimika kuenda kwenye karantini. Jimbo hilo pia limewasiliana na Saudi Arabia na kupendekeza kuwa wapokee wahamiaji wa Ethiopia wanaodai kutelekezwa na utawala wa Abiy. Chama tawala cha Tigray People's Liberation Front ama TPLF kiliongoza mapinduzi yaliyoondoa utawala wa kikomunisti wa Dag mwaka wa 1991. Viongozi kutoka kabila hilo ndogo ambalo ni 6% pekee ya watu milioni 110 walioko Ethiopia lilitawala serikali ya muungano ya Ethiopia kwa karibu miongo mitatu. Utawala huo hata hivyo ulifika kikomo chake baada ya maandamano makubwa ya kudai mageuzi ya mwaka wa 2018 yaliyomleta Abiy madarakani. Abraham Gebremedin, ambaye ni mwanamuziki mashuhuri kutoka Tigray, anasema kuwa wameachwa nyuma na kwamba sasa ni wakati wa kusimama na watu, mashabiki pamoja na serikali ya Tigray.
Bazemana hicho wemalako honeta Tigrayin hizi tege masiana.
Wamewabana sana watu wa Tigray kwa viwango ambavyo havijawahi kushuhudiwa. Watu wa Tigray walipigania umoja wa taifa hili zaidi ya watu kutoka maeneo mengine yote.
Viongozi kutoka chama cha TPLF wanadai kulengwa kwenye vita dhidi ya ufisadi, kuondolewa kwenye nyadhifa za serikali pamoja na kulaumiwa kutokana na matatizo yanayokumba taifa hilo. Mzozo kuhusiana na uchaguzi wa wiki hii umekuwa ukitokota kwa muda sasa tangu tume ya uchaguzi ya kitaifa ilipotangaza mwezi Machi kwamba janga la corona lingesababisha kuahirishwa kwa uchaguzi wa taifa uliokuwa ufanyike Agosti. Kufikia sasa hakuna tarehe mpya iliyotangazwa. Tesfaye Gebreyesus, ambaye ni mratibu wa kundi la Sarakasi, anasema kwa sasa wanalaumiwa kutokana na kila kosa linalofanyika Ethiopia.
Kila kunapotokea jambo baya wanalaumu watu wa Tigray. Inatatanisha na kusikitisha sana, kwa kuwa tulihusika kwa sehemu kubwa kuleta umoja wa Ethiopia.
Viongozi wa Tigray wamepinga kuongezwa kwa muda wa utawala wa kisiasa ambao ulikuwa umalizike Oktoba, wakidai kwamba baada ya muda huo kupita Abiy atakuwa madarakani kinyume cha sheria, na huenda hiyo ni sababu kubwa ya mvutano kati ya jimbo hilo na serikali kuu. Basi leo kwenye makala ya wanawake tunaelekea kwenye nchi ya Malawi inayoshuhudia ongezeko la mimba na ndoa za mapema kwa wasichana wenye umri mdogo ambao ni wanafunzi, ikiwa mojawapo ya mataifa yenye viwango vya juu zaidi vya ndoa za mapema na mimba za utotoni duniani, huku nusu ya wasichana wakiozeshwa kabla ya kufikia umri wa miaka 18 kwa mujibu wa rekodi ya serikali. Makundi ya misaada yanasema kuwa kufungwa kwa shule kutokana na janga la virusi vya korona kumefanya mwenendo huo kuwa mbaya hata zaidi, ambapo wanajaribu kubadili hali. Mamlaka nchini humo pia zinajihusisha na vituo vya afya katika kugawa dawa za uzazi wa mpango kama kinga kwa mimba ambazo hazikutarajiwa. Adija Riami anaisoma ripoti ya mwandishi wa VOA Lamek Pasina kutoka wilaya ya Falombe, kusini mwa Malawi.
Roda, ambaye hilo si jina lake la kweli, mwenye umri wa miaka 17 kutoka wilaya ya Falombe, anasema alikata tamaa wakati serikali ilipofunga shule mwezi March kama hatua dhidi ya kusambaa kwa COVID-19, ugonjwa ambao unasababishwa na virusi vya korona. Kama ilivyo kawaida kwa wasichana wengi katika maeneo maskini ya vijijini ambako shule ndio sehemu nzuri ya kupoteza muda, Roda alijitahidi kubuni njia za kujipatia kipato.
Badala yake tumeamua kwenda sehemu mbalimbali kufanya kazi ili kujipatia pesa. Lakini wakati hizo kazi zinapokuwa adimu, sina uamuzi mwingine isipokuwa kuanza mahusiano na mwanamume.
Matokeo yake ni mimba ambazo zinasababisha changamoto nyingine baada ya wazazi wake kumfukuza msichana huyo, mwanafunzi wa shule ya msingi nyumbani.
Akabiliwa na tatizo la ukosefu wa chakula na nguo. Mwanamke ambaye ana mimba mara nyingine ananiletea chakula lakini hakitoshi.
Tatizo la mimba za utotoni si jambo geni nchini Malawi. Rekodi ya serikali inaonyesha kwa nusu ya wasichana wanaolewa wakiwa na umri wa chini ya miaka 18. Kubadili mwenendo huu, kituo cha mpango mbadala kwa ajili ya waathirika wanawake na watoto kinashawishi vijana kupatiwa fursa ya huduma za uzazi wa mpango maarufu kama SRHS, ambazo zinajumuisha pia kuwapatia kondom. Linda Alimoso ni afisa mipango wa kituo hicho.
We're conducting awareness.
Tunafanya elimu ya kuwafahamisha hawa vijana pamoja na wazazi wao, kwa sababu tumefanikiwa kuanzisha klabu za vijana. Kwa hiyo hawa vijana ni vyema wakutane katika muda wao maalum na kupata fursa ya huduma muhimu za uzazi wa mpango.
Kundi hilo pia linafanya kazi na makundi ya wanawake ili kuwasaidia wasichana kuondoka katika ndoa za mapema na kurejea shule.
Tumeachosa kubanja.
Kuna baadhi ya wasichana ambao wameolewa kama Roda, lakini wamefanikiwa kujitoa katika ndoa na hivi sasa nyumbani kwao. Kwa sababu mara mtoto anapoolewa, ni nada sana ya kuendelea na elimu mara baada ya kujifungua. Kwa hiyo tunajadili na wazazi njia za kumhudumia msichana mjamzito mpaka atakaporejea shule.
Wakati tarehe ya shule kufunguliwa tena bado haina uhakika, mamlaka pia zinavisihi vituo vya afya kutoa huduma za dawa za uzazi wa mpango kusaidia kuwalinda wasichana kutokana na mimba ambazo hazikutarajiwa. Khadija Riami, VOA, Washington.
Basi kabla ya kufunga matangazo yetu hivi leo, kwanza tupate muktasari wa habari.
Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Timu ya wanasheria wa mwanaharakati wa haki za binadamu na pia shujaa katika filamu ya Hotel Rwanda, Paul Rusesabagina, imewasilisha malalamiko kwa mwandishi maalum wa Umoja wa Mataifa juu ya mateso, wakidai kwamba Rusesabagina anakabiliwa na hatari ya kutendewa ukatili, kwani anaendelea kutengwa na mawakili, maafisa wa ubalozi na familia yake kwa zaidi ya wiki moja baada ya kuonekana kwenye vyombo vya habari akiwa amefungwa pingu nchini Rwanda. Gazeti la New York Times la Marekani leo Jumanne limeripoti kuwa utawala wa Trump unafikiria kuweka marufuku kwenye baadhi au bidhaa zote zinazotengenezwa kwa pamba kutoka eneo la Xinjiang nchini China, kufuatia ripoti za ajira ya kulazimishwa pamoja na ukiukwaji wa haki za binadamu. Ikiwakariri watu watatu wanaofahamu suala hili kwa karibu sana, gazeti hilo lilisema hatua ya Marekani inaweza kuchukuliwa mapema kuanzia leo Jumanne.
Hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu hivi leo kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, jina langu Harrison Kamau, hapa studioni nikishirikiana na Mkamiti Kibayasi, kwa pamoja tukikutakia usiku mwema.